Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Hvala što ste i danas uz Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U eksplozijama na aerodromu i metrou u Briselu, prema posljednjim zvaničnim podacima, najmanje 26 poginulih i više desetina ranjenih. Prema dosadašnjim informacijama, među nastradalima nema crnogorskih državljana. U institucijama Evropske unije podignut nivo bezbjednosti. Francuski premijer Manuel Valls izjavio povodom napada u Briselu da je Evropa trenutno u stanju rata i izrazio solidarnost sa narodom Belgije. U Crnoj Gori parlament počeo na Cetinju prvo redovno zasjedanje. SAD očekuju da Crna Gora napreduje oblasti vladavine prava i poveća podršku javnosti ulasku u NATO, poručila ambasadorka Margaret N. Uehara. Policija u neposrednoj blizini granice Crne Gore sa Albanijom zaplijenila oko 180 kg skanka. U fokusu naše današnje emisije su najnoviji napadi u Briselu, zbog kojih su mjere bezbjednosti u Belgiji podignute na najviši nivo, naš dopisnik Rikard Jozvijak.
What we know is that the bomb went off in Malbe, which is a metro station.
Eksplozija je bila tako jaka da se gusti dim proširio sve do iduće stanice Schumann, koja se nalazi ispod samih institucija Evropske unije. Obje te stanice su na aveni Rue de la Loi, glavnoj prometnoj arteriji između evropskih institucija i samog centra grada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekoliko eksplozija odjeknulo je jutros na briselskom aerodromu i na stanici metroa, usmrtivši najmanje 26 osoba, dok je više desetina ranjeno, javljaju belgijski mediji. Reuters prenosi da je na aerodromu nastradalo 10 osoba. Kako prenosi BBC, dvije eksplozije odjeknule su na terminalu za polaske aviona oko 8 sati po lokalnom vremenu. Sat kasnije nova eksplozija dogodila se na Malbec metrostanici, koja se nalazi u neposrednoj blizini institucija Evropske unije, zbog čega je cijeli sistem metroa zatvoren. Do daljnjeg ostaje zatvoren i belgijski aerodrom. Povodom današnjih eksplozija u Briselu, belgijski tužilac Frederik van Loof naveo je da je izveden samoubilački napad, a belgijski premijer Charles Michel je na konferenciji za novinare izjavio da je ovo crni dan za Belgiju i pozvao građane na staloženost i solidarnost. Predsjednik Francuske François Hollande i premijer Velike Britanije David Cameron sazvali su hitne sastanke nakon današnje eksplozije na briselskom aerodromu i u metrou, a u institucijama Evropske unije je podignut nivo bezbjednosti i otkazani su svi sastanci u zgradama institucija i van njih. Francuski premijer Manuel Valls izjavio je povodom napada u Briselu da je Evropa trenutno u stanju rata i izrazio solidarnost sa narodom Belgije. Francuska je angažovala 1600 policajaca, a još dodatnih 400 raspoređeno je na ulicama Pariza. Francuska je također zatvorila granicu sa Belgijom. Prema dosadašnjim informacijama koje je ambasada Crne Gore u Belgiji dobila od kriznog štaba pri Ministarstvu unutrašnjih poslova te države, nema saznanja da među žrtvama u Briselu ima državljana Crne Gore. Ambasada Crne Gore u Belgiji je u stalnoj komunikaciji sa nadležnim institucijama i preporučuje našim državljanima koji se trenutno nalaze u toj zemlji da iz bezbjednosnih razloga ostanu u kućama i izbjegavaju mjesta javnih okupljanja. Ostale vijesti. Parlament Crne Gore će danas tokom prvog redovnog zasjedanja na Cetinju potvrditi nekoliko međunarodnih dokumenata. 14. tačka dnevnog reda je predlog za razrješenje predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. NATO je najbolji političko-bezbjednosni okvir za Crnu Goru, jer je mala zemlja koja je prošla proces tranzicije, ocijenjeno je na konferenciji članstvo Crne Gore u NATO, naredni koraci. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Margaret N. Uehara, kazala je da se njena država zalaže da Crna Gora postane članica NATO-a. SAD očekuju da Crna Gora napreduje u oblasti vladavine prava i očekuje povećanje podrške javnosti za pristup u alijansu, kazala je Uehara. Njemačka ambasadorka Gudrun Stein Naker poručila je sa konferencije da je Crna Gora na dobrom putu, a da će odluka o članstvu biti donijeta što je prije moguće. Izbor novog uređivačkog tima i menadžmenta televizije Crne Gore bit će obezbjeđen pozivom Savjetu javnog servisa i njegovom generalnom direktoru da završe taj posao, pišu vijesti. To je predviđeno predlogom političkog sporazuma o stvaranju uslova za fair izbore, koji je usaglašen između vrha DPS-a, SDP-a, Građanskog pokreta URA i Demosa. U prvobitnoj verziji dokumenta pisalo je da se uređivački tim RTCG smijeni, a u drugoj da se poziva na ostavku. To je DPS odbio kao nezakonito jer političke partije formalno nemaju ingerencije nad javnim servisom. Policija je u neposrednoj blizini granice Crne Gore sa Albanijom zaplijenila oko 180 kg skanka. Iz uprave policije je saopšteno da su krijumčari, nakon što su primijetili policiju, odbacili džakove sa drogom i udaljili se na teritoriji Albanije. U posljednjih mjesec i pol policija je zaplijenila preko 280 kg opojnih droga.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U tri napada u Briselu je prema posljednjim zvaničnim podacima najmanje 26 poginulih, a na desetine ranjenih. Napadi su se dogodili u metrou i na aerodromu. Vazdušni i željeznički promet su prekinuti, a javni transport je zatvoren. Mjere bezbjednosti u Briselu su na najvišem nivou, a pojačane su mjere sigurnosti i u Parizu, Londonu, Frankfurtu, Amsterdamu. U međunarodnoj zajednici šok i osude, ali i odlučnost da se pomogne belgijskim vlastima u borbi protiv terorizma, priredila Mirjana Rakela.
Samoubilački napadi bili su usmjereni na žile kucavice Brisela i institucije Europske unije. Naš dopisnik Richard Jozvija kaže da je to samo srce Belgije.
Eksplozija je bila tako jaka da se gusti dim proširio sve do iduće stanice Schuman, koja se nalazi ispod samih institucija Europske unije. Obje te stanice su na aveni Rue de la Loi, glavnoj prometnoj arteriji između europskih institucija i samog centra grada. Nešto dalje je sjedište Europskog parlamenta. To je cesta sa 4 prometne trake, sada je zatvorena. Neprestano jure ambulantna kola i vatrogasci. Helikopteri nadlijeću to područje. Još se može vidjeti dim, a osjeti se miris kao onaj od izgorjelih automobilskih guma.
Brisel je gotovo stao. Zračna luka Zaventem, koja se nalazi nedaleko od sjedišta NATO-a, je zatvorena. Avionski letovi usmjeravaju se na druge europske aerodrome. Stanica metroa Malbec ima čak jedan izlaz ravno u jednu od zgrada Europske komisije. Putnik u metrou našem je reporteru svjedočio.
Vidjeli smo dim, čuli eksploziju, onda samo dim. Vidjeli smo ranjene koje je evakuisala policija.
Novinarka Laila Sadit zatekla se pred metrostanicom Malbec.
Vidjela sam ambulantna vozila. Odvezli su dvije ranjene žene. Ljudi plaču i viču. Nemoguće je bliže prići ulazu u metrostanicu, jer je policija blokirala sve ulaze.
Ne izlazite, ostanite u svojim domovima, pozvao je belgijski krizni štab stanovništvo Brisela. U glavni grad poslane su dodatne snage sigurnosti. Belgijski premijer Charles Michel je kazao da se nadgledavaju i nuklearne elektrane, pozvao je na oprez i solidarnost. Ono čega smo se plašili, dogodilo se, rekao je on. Svjedoci eksplozija na aerodromu, koje su se dogodile nešto iza 8 sati, kažu kako je druga eksplozija bila snažnja, srušio se strop, pa krvi je bilo posuda. Agencija Belga javila je da su napadači prije nego su se raznijeli pucali u zrak i potom uzvikivali na arapskom jeziku. Povjerenica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini, koja je u posjetu Jordanu i zamana, je poručila:
ovo je tužan dan za Europu, ali ostajemo jedinstveni ne samo u žalosti za žrtvama, nego i načinu na koji ćemo reagovati u sprečavanju radikalizma i nasilja.
Napadi su se dogodili 4 dana nakon što je u Briselu uhapšen Saleh Abdelaslam, glavno osumnjičeni za teroristički napad u Parizu prošlog novembra, kada je poginulo 130 ljudi. Evropski čelnici osudili su smrtonosne napade u Briselu. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk kazao je da su napadi u službi mržnje i nasilja. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da se nakon ovih napada treba još odlučnije boriti protiv terorista. To je napad na demokratsku Europu, rekao je švedski premijer Stefan Löfven. Nikad nećemo prihvatiti da teroristi napadnu naše otvoreno društvo, istaknuo je on. Nizozemski premijer Mark Rutte izjavio je da je Belgija ponovno pogođena kukavičkim i ubojitim napadima. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je ruski predsjednik Vladimir Putin snažno osudio ove barbarske zločine. Francuski predsjednik François Hollande sazvao je hitan sastanak kabineta i službi sigurnosti. Poslano je oko 1600 dodatnih policijskih snaga na granicu s Belgijom. Europa je bila meta i moramo biti sigurni da naše jedinstvo ništa neće narušiti, rekao je Hollande. U Francuskoj je i dalje na snazi izvanredno stanje koje je uvedeno nakon terorističkih napada 13. novembra. Britanski premijer David Cameron šokiran je i zabrinut napadima i Velika Britanija će učiniti sve što je potrebno da bi se pomoglo Belgiji, rekao je on. Gradonačelnik Londona Boris Johnson kazao je da nema naznaka o mogućem napadu na London, no pojačali smo snage sigurnosti na glavnim metrostanicama i aerodromima i to isključivo kao mjere predostrožnosti.
For the purpose of reassurance and doesn't reflect any intelligence that we have about a threat to London.
A teroristički napadi na Brisel, kao i prethodni u Turskoj i Francuskoj, osuđeni su i u Skupštini Crne Gore. Poslanik liberalne partije Andrija Popović je iskoristio današnje zasjedanje da pozove poslanike crnogorskog parlamenta da osude najnovije i prethodne terorističke napade, te da se Skupština Crne Gore solidariše sa građanima Belgije, Turske i Francuske.
Mi smo svjedoci ogromnog zla koje se nadvilo nad Europom, teroristički akti koji se ponavljaju iz dana u dan. Danas smo svjedoci ovoga što se dešava u Belgiji, prije nekoliko dana u Turskoj. Europa je na velikom ispitu, mislim da i mi trebamo ovdje da osudimo ove bezumne terorističke akte koji se dešavaju širom Europe, koji su na neki način utrli strah u kosti stanovništvu Europe. Europa se nije sa ovakvim terorom suočavala od Drugog svjetskog rata. Crna Gora jeste mala, ali treba i u ovim trenucima da pokaže solidarnost sa narodom Belgije, Francuske, Turske.
Čuli smo poslanika liberalne partije Andriju Popovića.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije idemo do Bosne i Hercegovine. Predstavnici udruženja žrtava krenuli su jutros iz Sarajeva za Haag kako bi na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju prisustvovali izricanju presude haškom optuženiku Radovanu Karadžiću u četvrtak 24. marta. Pred polazak izrazili su nadu da će Karadžić biti osuđen za sve zločine navedene u presudi, uključujući i genocid. Iz Sarajeva Dženana Halimović.
Predstavnici brojnih udruženja žrtava rata krenuli su ka Hagu gdje će 24. marta prisustvovati izricanju presude Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid, istrebljenja, teror nad građanima Sarajeva te uzimanje međunarodnih posmatrača Ujedinjenih nacija za taoce. Presuda, kako smatraju, treba odražavati sve strahote zločina za koji je optužen. Kada Hotić iz udruženja Pokret majke Enklava, Srebrenica i Žepa.
Koji je bio rukovodilac oružja i zločina u Bosni i Hercegovini, pod njegovom naredbom, pod njegovom izjavom da će nestati muslimanski narod, i konačno je došlo ovo vrijeme da naplati to zlo koje je odradio, da bude kažnjen, nadamo se, doživotno.
Karadžića haško tužilaštvo tereti i za terorisanje civila u opkoljenom Sarajevu koje je trajalo više od 1400 dana. Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva, Fikret Grabovica.
Nema dileme da je Radovan Karadžić i najodgovorniji za sve ono što se događalo ratnih godina, da je odgovoran za desetine hiljada nevino ubijenih, da je odgovoran za 1600 ubijenih djece Sarajeva, da je odgovoran za genocid, urbicid.
Presuda Radovanu Karadžiću je istorijska, kaže mu Nevera Avdić, predsjednica organizacije Porodica šehida, zarobljenih i nestalih osoba općine Kotor Varoš.
očekujemo doživotnu robiju, jer je on to i zaslužio. Prvi je čovjek i predsjednik Republike Srpske koji je mogao da spriječi da se ne dogodi ni zločin, ni genocid, niti bilo šta, a to nije uradio.
Predstavnici udruženja žrtava nadaju se da će uz genocid u Srebrenici počinjen 1995. godine, koji je i potvrđen presudama u tribunalu, Karadžić biti osuđen za genocid koji se prema optužnici dogodio 1992. godine u još 7 opština u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uoči izricanja presude bivšem lideru bosanskih Srba, Radovanu Karadžiću, koje je u Hagu najavljeno za ovaj četvrtak, podsjećamo na njegove veze sa Crnom Gorom i bilježimo komentare građana o njegovoj odgovornosti za ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini, pripremio Predrag Tomović.
Rođen 45. u Petnici kraj Šavnika, nakon završene osnovne škole, Karadžić se preselio u Sarajevo gdje je ostao do kraja rata u Bosni i Hercegovini, kada je nestao nakon podizanja optužnice za ratne zločine pred Haškim tribunalom. Tokom 90. godina prošlog vijeka, kada je postao lider bosanskih Srba, nijesu zabilježene Karadžićeve zvanične posjete tadašnjim najvišim crnogorskim državnim organima, ali je poznato da su Karadžića podržavale prosrpske stranke u Crnoj Gori kao i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. 1993. godine u Bijelom polju, u jeku rata u Bosni i Hercegovini, Karadžić je dobio nagradu na Ratkovićevim večerima poezije. Od tada je ta nagrada izgubila na značaju i mnogi pjesnici poslije toga su odbili da je prime. Od momenta Karadžićevog bjegstva od Haškog tužilaštva, crnogorska policija je u više navrata pretresala objekte u kojima žive rođaci Karadžića, tražila dokumenta ili bilo kakve tragove koji bi upućivali na mjesto skrivanja Karadžića. Špekulisalo se da se on nalazi u manastirima u Crnoj Gori ili u blizini granice Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Srpski pjesnici iz Crne Gore i pripadnici prosrpskih političkih partija, ljudi bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, organizovali su i javni protest u Karadžićevoj rodnoj Petnici u julu 2001. godine, gdje mu je data neskrivena podrška.
Imamo brata Radovana za vođu, sutra brata Radovana za sveca. Ne može srpstvo umrijeti.
Traže da mi sami Srbi, kao posljednja bagra, isporučimo onoga koji bijaše najneviniji i najhrabriji među nama.
U maju 2005. godine preminula je Jovanka Karadžić, majka Radovana Karadžića. Sahranjena je u Nikšiću, a mitropolitan Filohije, koji inače i otvoreno podržavao Karadžića i na samoj sahrani, pokazao je koliko vredno je Karadžića.
Majka Jovanka spada među one majke među koje spada majka Jugovića. Ona spada među one majke u koje se ubraja majka i Evrosima.
Kada je Radovan Karadžić uhapšen u Beogradu u julu 2008. godine, u medijima se tvrdilo da su crnogorske službe bezbjednosti imale važnu ulogu u njegovom lociranju i otkrivanju. Sam tok suđenja Karadžiću u Hagu i detalji nijesu u crnogorskoj javnosti dobijali na značaju, ni u medijima, niti kroz bilo kakve izjave, komentare ili reakcije bilo političara, bilo nevladinog sektora. Izricanje presude Karadžiću očekuje se u četvrtak 24. marta, a građani Podgorice, koje smo anketirali, različito gledaju na njegovu odgovornost za genocid, likvidacije, ubistva, kažnjavanja, deportaciju, nehumane akte i druge zločine prema nesrpskom stanovništvu tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Nemam komentar, ne pratim uopšte, ne znam, ne ostavljaju detalje uopšte.
Žao mi je čovjek.
Svakako sam zato da svakog ko je počinio krivično djelo bude procesuiran, složite se da skoro je... Su i neki eminentni profesori rekli da je u Hagu bilo dosta problema s poštovanjem procesnog prava, da više puta prekršeno procesno pravo, ali da upravo zbog Haškog tribunala mnogo bolje rade specijalni sudovi za ratne zločine u Beogradu i Zagrebu. Ako sutra je počinio krivično djelo, bilo koje navedeno optužnici, treba da odgovara. Ne samo gospodin Radovan Karadžić, nego bilo ko drugi.
Pa jednostavno, moje mišljenje o tom ratu je strašno negativno. I mislim da kažnjavanjem samo jedne strane u ratu ne možete postići ništa.
Veliki broj ljudi je stradao, veliki broj ljudi je izgubio svoje domove, veliki broj ljudi je interno i drugačije raseljen. Mislim da bez obzira na krivično pravnu odgovornost postoji barem moralna odgovornost. I ne samo Karadžića, nego svih aktera u tom periodu.
Ja bih voljela kad bi to bilo po zasluzi. Onako kako je zaslužio, tako bude izrečeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sudbina predloga nevladine organizacije MANS da Skupština oformi poseban odbor koji bi se bavio praćenjem i kontrolom realizacije projekta autoputa Bar Boljare još uvijek je neizvjesna. Odluka će pasti tokom dana započetog zasjedanja Skupštine, a jedino što se za sada zna je da je vladajuća DPS protiv, izvještava Esad Krcić.
Vladin projekat izgradnje autoputa Bar Boljare od početka je obilježen brojnim osporavanjima, od pitanja da li je ovakva saobraćajnica uopšte primjerena Crnoj Gori, odnosno njenom financijskom potencijalu, do brojnih zamjerki na konkretna rješenja aranžmana ugovorenog sa kineskim izvođačima radova. Ugovorom sklopljenim sa kineskom CRBC predviđena je gradnja 40 km autoputa koja se pruža od sjevernog oboda Podgorice i dalje ka sjeveru, a da će cijena biti 809 miliona eura. Vlada je prihvatila da sama obezbijedi 15% novca, a da se novcem pozajmljenim od kineske Exim banke finansira 85% ukupnog iznosa. To zaduženje je obračunato u dolarima i u trenutku potpisivanja ugovora je vrijedilo 743 miliona eura. S obzirom na višemjesečni trend rasta dolara, vladi se posljednjih nekoliko mjeseci naročito zamjera što se nije osigurala od valutnog rizika. U svakom slučaju tih 40 km autoputa, odnosno samo četvrtina cjelokupne dionice, Crnogoru će koštati oko milijardu eura, a to će i za državu i za građane biti veliki teret. Opozicija sada traži formiranje posebnog skupštinskog odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje autoputa Bar Boljare. Funkcionerka Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović.
Cilj odbora bila bi transparentnost u primjeni samog trošenja novca iz državnog budžeta za izgradnju autoputa kao jedan od najvećih investicijnih projekata. I ono što možemo da konstatujemo jeste da kada je u pitanju trošenje tolikog iznosa novca iz državnog budžeta, znamo da je to narodni novac. Smatramo od Socijaldemokratskoj partiji da parlament treba posebno da bude zainteresovan, da utvrdi ne samo način na koji će se odvijeti transparentnost u načinu trošenja tog novca, već i da se sam parlament bavi na neki način analizom svih eventualnih dokumenata usmjereni na implementaciju tih odredaba raznih ugovora, da vidimo da li se te ugovorne odredbe sprovode u rokovima i na koji način. Da li svaka ugovorna strana poštuje sve obaveze.
Tokom jučerašnje sjednice Skupštinskog zakonodavnog odbora, predlog za formiranje odbora za autoput nije prošao jer su protiv bili poslanici vladajuće DPS koji su svoj stav obrazlagali nemogućnošću poslanika da budu i policajci, financijski inspektori i nadzorni organi, odnosno da se kontrola realizacije projekta Bar Boljare može vršiti preko postojećeg odbora za ekonomiju. Najslikovitiji je bio poslanik DPS-a Miodrag Vuković.
Ovo je rezultat jedne opšte parlamentarne, usudio bi se reći, histerije da jednostavno parlamentarizam zamijenimo skupštinskim sistemom i da suspendujemo sve institucije i da parlament bude dovoljan za naš pravni poredak, da sve počinje i završava se u ovom domu.
Draginja Vuksanović, SDP.
Čuli se naravno sa druge strane da bi na taj način parlament možda zašao u nadležnost izvršne vlasti, međutim vi znate da postoji po Ustavu Crne Gore u članu 11 međusobna kontrola grana vlasti, zakon o izvršnoj i sudske. I u tom dijelu, a obzirom na tako značajan investicioni projekat, mi smatramo da zaista treba da postoji taj ad hoc odbor koji će provjeravati transparentnost u načinu trošenja novca i primjenu svih pravnih akata, to jest obaveze iz tih akata u dijelu implementacije svih ugovornih odredaba koje se odnose na prave obaveze svih ugovornih strana. Novac iz državnog budžeta je novac građana Crne Gore i kada je jedan tako veliki projekat u pitanju, treba da postoji transparentnost.
Dejan Milovac, nevladina organizacija MANS.
Svakako će biti još jedan dokaz da ne postoji u vladajućoj većini raspoloženje da se podrži kontrola trošenja skoro milijardu eura državnog novca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Novina na političkoj sceni Crne Gore je odluka poslanika albanske alternative Nika Đeljošaja da napusti poslanički klub albanskih partija i priključi se URI, čime će taj opozicioni građanski pokret formirati samostalni klub poslanika u parlamentu. To je u dijelu političke javnosti doživljeno kao doprinos snaženju građanskih temelja Crne Gore, ali i kao novi trend u kojem vladajući DPS gubi monopol saradnje sa partijama manjina, bilježi Dimitrije Jovićević.
Odluku da napusti klub albanskih partija u Skupštini Crne Gore, poslanik albanske alternative Nik Đeljošaj obrazložio je svojim neslaganjem sa pojedinim postupcima svojih kolega iz kluba i niskim nivom saradnje i interakcije između albanskih partija. Stoga je odlučio da se prikloni građanskom pokretu URA i da sa njenim poslanicima Dritanom Abazovićem i Milošem Konatarom formira novi parlamentarni klub Alternativa URA. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Đeljošaj kaže da je njegov potez motivisan i željom da se prilagodi novim okolnostima, u koje nacionalne partije u Crnoj Gori, koje su do sada bile u koaliciji sa vladajućom DPS, nisu jedini zaštitnici albanskih nacionalnih interesa. Kao pravi primjer za to navodi političko djelovanje poslanika građanskog pokreta URA Dritana Abazovića.
Jedan Albanac koji je veoma mlad i perspektivan, koji je fino predstavio ne samo građanski pokret URA, nego ja smatram da kao Albanac predstavio neku ruku i Albance i dosta uticao da se predrasude koje postoje prema i svim istraživanjima javnog mijenja, da se one oslabe, da se sruše i da se prihvati politički predstavnik Albanaca kao neko koji može sutra imati jednu od najodgovornijih funkcija i u državi i da predstavlja i Crnu Goru kao građansku državu.
URI zadovoljstvo ne kriju, ne samo zbog jačanja svojih političkih pozicija u parlamentu, već i zbog činjenice da Đeljošaj svojim činom utire put novim trendovima u Crnoj Gori. Poslanik URE Miloš Konatar.
Saradnja gospodina Đeljošaja i građanskog pokreta URE prilikom formiranja novog poslaničkog kluba je značajan iskorak na političkoj sceni Crne Gore, zato što imamo prvi put da predstavnik partije nacionalnih manjina u Crnoj Gori ostvaruje saradnju s jednom opozicionom građanskom strukturom i to je pokazatelj novih trendova na političkoj sceni Crne Gore, a to je da se DPS više ne može predstavljati kao jedina politička struktura koja na neki način štiti interese i sposobne za saradnju sa predstavnicima nacionalnih manjina.
Upravo to što se od svih političkih subjekata u opoziciji odlučio baš za URU, Nik Đeljošaj objašnjava željom jačanja građanskog koncepta Crne Gore.
Mi kao politička partija i u svom opredjeljenju, iako imamo ostvarivanje prava Albanaca kao primarno, mi mislimo da time doprinesemo stvaranju građanske države Crne Gore. Mi smo to pokazivali nekoliko puta na dijelu. Ja sam kao političar i kao neko i u privatnom životu dao i lični neki okvir tome koje su neka naša predviđanja i neki naši smjerovi budućnosti stvaranje Crne Gore kao države svih njenih građana, jer kad budu zadovoljne sve njihove različitosti, onda je građanska država realnost.
Da li zapravo pripadnici manjinskih zajednica sve više uviđaju da su njihovi politički predstavnici u nacionalnim partijama manje radili na promociji njihovih interesa, a više na zaštiti partijskih i ličnih? Još jednom Miloš Konatar.
Ovo jeste pružena ruka svim manjinskim partijama da uvide da i na drugoj strani među opozicijom imaju partnera za saradnju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vijesti za 22. mart. U eksplozijama na aerodromu i u metrou u Briselu, prema posljednjim zvaničnim podacima, najmanje 26 poginulih i više desetina ranjenih. Prema dosadašnjim informacijama, među nastradalima nema crnogorskih državljana. U institucijama Evropske unije je podignut nivo bezbjednosti. Francuski premijer Manuel Valls izjavio povodom napada u Briselu da je Evropa trenutno u stanju rata i izrazio solidarnost sa narodom Belgije. U Crnoj Gori parlament počeo na Cetinju prvo redovno zasjedanje. Sjedinjene Američke Države očekuju da Crna Gora napreduje u oblasti vladavine prava i poveća podršku javnosti ulasku u NATO, poručila ambasadorka Margaret N. Uehara. Policija u neposrednoj blizini granice Crne Gore s Albanijom zaplijenila oko 180 kg skanka. Toliko u današnjem izdanju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušalci. Vašoj pažnji preporučujemo i naše regionalno izdanje od 18 sati, a sve aktuelnosti možete pratiti i na našem web izdanju na adresi slobodnaevropa.org. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.